Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Saltem decem homines mortui et multo plures vulnerati sunt ictu militari, quem classiarii israeliani ex helicopteris et naviculis cum meis erum pentes, in sex naves internationales in mari mediterraneo fecerunt. Major pars occi sorum cives Turcie esse dicitur. Illis navibus quae variis rebus auxiliariis onuste a Turcia profecte erant, septingenti fere homines pro causa palestiniensium agentes vehebantur. Propositum eis erat obsidio maritimo neglecto ad Gazam appellere et auxilium humanitarium incolis ibidem habitantibus suppeditare.
Impetus Israelia norum ubique gentium animos hominum valdecom movit. Princeps minister Turkiae ea, kve Israeliani commiserant, terrorismum statalem describsit. Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, et Catherine Ashton, ministra unionis europee a rebus exteris, postula verunt ut in stragem perpetratam diligentissime inquireretur.
Horst Köhler, presidens federalis Germaniae, sexaginta septem annos natus, ex in opinato munus de ponere constituit. In causa est sententia quam in colloquio diurnariis dato de exercitu patrie sue dixit. Ait enim fieri posse ut Germaniae, cuius prosperitas imprimis in commercio externo posita esset, interventu militari opus esset ad emolumenta sua tutanda.
Argentaria mundana haitiam ere alieno, quod unde triginta miljoonum euronum fuerat, omnino liberavit. Consilium eo spectat, ut illa civitas e terre motu mense januario facto facilius se recipiat. Remissio debitorum fieri potuit, postquam tredecim nationes in iis finnia, illam pecuniam pro haitia collegerunt.
Die Dominico in argeregia Stockholmiensi officium divinum habebatur, ubi publice pronuntiatum est victoriam, principissam svetie hereditariam, sponso suo Danieli Westling nuptoram esse. Constat nuptias eorum die unde vigesimo huius mensis celebratum irii. Iis per actis Daniel princeps celsissimus appellabitur.
Grex paleontologorum Americanorum in Mexico novam speciem dinosaurorum invenit. Cornua enim eius longiora sunt quam ullius aliius speciei antea repertee. Belua septem fere metra longa et duo metra alta fuisse existimatur. Investigatores in fossilia duorum dinosaurorum, quorum unus juvenis, alter adultus, vitam a miserat, in regione Mexici septentrionali incurrerunt.
Olim finnis moris erat sationes vernales solemni precatione consecrare. Hec consuetudo a majoribus tradita in ecclesiis hollola et heinola recreata est, cum pastores prepositi una cum agricolis et vicanis sacra divina huius generis in agris procura verunt.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete.